VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington DC. Tak terasa kita sudah menjelang penghujung pekan ya, hari ini Jumat 8 April 2022. Apakah Anda sedang di tengah perjalanan pulang setelah mengakhiri aktivitas kerja hari ini atau sedang berkumpul di tengah keluarga tercinta? Mungkin ada yang sedang bersiap atau tengah berbuka puasa atau mungkin juga sedang merencanakan kegiatan akhir pekan ini. Dimanapun Anda berada, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda semua. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya yang telah kami siapkan adalah Jepang akan usir 8 diplomat dan pejabat Rusia. Presiden Ukraina Zelensky katakan peristiwa di Borodyanka jauh lebih buruk daripada di Bucha. Korea Selatan sesalkan pembongkaran hotel resor oleh Korea Utara. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik dan berikut cuplikannya.
Karena ada di Kalimantan Timur, meskipun mendapatkan otorita, otorita IKN mesti berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur, Kabupaten PPU, Kabupaten Kukat. Pasti dan harus.
Kini ada teknologi printer 3 dimensi, 3D, yang memproduksi steak dari bahan nabati. Orang-orang semakin sadar akan dampak lingkungan dari produksi daging.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Karlina Amkas. Jepang Jumat mengatakan akan mengusir 8 diplomat dan pejabat Rusia, menyebut tindakan Moskow di Ukraina sangat tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Pengusiran terjadi setelah gelombang gerakan serupa di Eropa, sementara sekutu Ukraina menekan Moskow yang pasukannya dituduh melakukan kejahatan perang di daerah sekitar Kiev. Hasil penilaian komprehensif negara kami, kami meminta pengusiran 8 diplomat dari Kedutaan Besar Rusia di Jepang dan pejabat dari Kantor Perwakilan Dagang Federasi Rusia, ujar jurubicara Kementerian Luar Negeri Hikariko Ono. Dia mengatakan Duta Besar Rusia untuk Tokyo, Mikhail Yuryevich Galuzin, telah diberitahu tentang keputusan itu dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Takeo Mori. Duta Besar diberitahu bahwa kematian warga sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional dan kejahatan perang, kata Ono. Ini sangat tidak dapat diterima dan kami sangat mengutuk ini. Jepang telah bergabung dengan Barat dalam menjatuhkan sanksi yang keras terhadap Moskow atas invasinya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Kamis memperingatkan bahwa apa yang terjadi di Borodyanka, kota lain yang diduduki pasukan Rusia, jauh lebih buruk daripada Bucha. Lebih banyak korban. Pemimpin Ukraina itu memperkirakan akan ada temuan yang lebih mengerikan dalam beberapa hari mendatang setelah pasukan Rusia mundur dengan meninggalkan gedung-gedung yang hancur, jalan-jalan yang dipenuhi dengan mobil-mobil yang hancur, dan meningkatnya korban sipil yang memicu kecaman di seluruh dunia. Dalam pidato malamnya, Zelensky mengatakan kengerian Bucha mungkin hanya permulaan. Apa yang akan terjadi ketika dunia mengetahui seluruh kebenaran tentang apa yang dilakukan militer Rusia di Mariupol? Di sana, di hampir setiap jalan, adalah apa yang dunia lihat di Bucha, katanya. Setelah perburuan yang berlangsung beberapa jam, pasukan keamanan Israel Jumat mengatakan bahwa mereka menemukan dan menembak tewas seorang pria Palestina yang diduga membunuh dua orang dan melukai beberapa orang lainnya ketika dia melepaskan tembakan pada Kamis di satu bar di Tel Aviv. Pihak berwenang mengatakan pria itu ditemukan di dekat masjid di lingkungan Jaffa. Shin Bet, Badan Keamanan Israel, mengidentifikasi penyerang sebagai warga Jenin, usia 28 tahun, di tepi barat yang diduduki. Motif serangan itu belum jelas, namun ketegangan meningkat di Israel baru-baru ini setelah gelombang serangan serupa oleh warga Palestina yang telah menewaskan 11 orang. Dalam beberapa pekan ini, para pemimpin Israel, Palestina, dan Yordania telah mengadakan banyak pertemuan untuk mengatasi ketegangan di negara itu dan mengeluarkan ribuan izin kerja bagi warga Palestina dari jalur Gaza. Pejabat Korea Selatan mengukuhkan Jumat bahwa Korea Utara telah menghancurkan hotel milik Korea Selatan di resor Korea Utara yang merupakan salah satu simbol terakhir dari keterlibatan antar Korea.
정부는
북한이 해금강 호텔을 일방적으로 해체하고 있는 것에 대해 강한 유감을 표명하며
Jurubicara Kementerian Unifikasi Cha Deok-cho mengatakan Seoul sangat menyesalkan pembongkaran hotel itu secara sepihak oleh Korea Utara. Ia mendesak Korea Utara agar terlibat dalam pembicaraan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan atas properti Korea Selatan di situs itu. Ketika keterlibatan kedua negara sangat tinggi pada tahun 1990-an, Korea Selatan membangun puluhan fasilitas di resor Gunung Berlian di Korea Utara untuk mengakomodasi warganya yang berwisata. Tetapi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 2019 menyebut fasilitas Korea Selatan di sana buruk dan memerintahkan mereka dihancurkan setelah berbulan-bulan frustrasi atas keengganan Seoul untuk menentang sanksi yang dipimpin Amerika yang mengakibatkan wisata ke sana tidak berlanjut. Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang menangani urusan antar Korea Jumat mengatakan bahwa Korea Utara tetap membongkar hotel Haegumgang. Seorang warga negara Australia Jumat dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara karena membunuh seorang pria Singapura dan melukai istrinya dengan botol minuman anggur. Pengadilan mengatakan tindakan pria itu mencerminkan sikap bermusuhan terhadap Muslim. Andrew Gosling melempar botol minuman anggur dari lantai 7 sebuah kondominium pada Agustus 2019. Botol itu mengenai Nasiari Suri yang dilaporkan sedang menghadiri pesta pindah rumah kerabatnya di lantai 5 gedung yang sama. Botol itu memantul dan mengenai bahu istrinya. Nasiari, seorang sopir pengiriman usia 73 tahun, menderita luka parah di kepala dan meninggal keesokan paginya. Gosling mengaku bersalah pada Februari atas 2 tuduhan, yakni menyebabkan kematian dan cedera. Hakim Victor Yeo King Eng mengatakan, Gosling menunjukkan kecerobohan tingkat tinggi dan mengabaikan keselamatan orang-orang ketika ia melempar botol. Hakim mengatakan menoleransi tindakan kriminal seperti yang dilakukan Gosling akan merusak kerukunan ras dan agama di Singapura. Sekitar 15% dari populasi multiras Singapura yang berjumlah hampir 6 juta adalah Muslim. Hakim juga mengatakan hukuman itu perlu menjadi efek jera agar orang tidak membuang benda-benda berbahaya dari gedung tinggi. Seorang pria bersenjatakan pisau melukai seorang pendeta Koptik di sebuah kawasan pejalan kaki yang populer di tepi laut di Alexandria Kamis malam, kata Kementerian Dalam Negeri Mesir Jumat. Kementerian itu mengatakan pendeta tersebut meninggal saat dirawat karena luka-lukanya, dan tersangka pelaku penikaman telah ditangkap. Pendeta itu diidentifikasi oleh Patriarkat Ortodoks Koptik Alexandria sebagai Arsenius Wadid. Mereka mengatakan pria berusia 56 tahun itu bertugas di sebuah paroki setempat. Kekerasan bernuansa agama sering terjadi di Mesir, di mana komunitas Kristen Ortodoks, Koptik, eksis. Kristen adalah kelompok agama minoritas di Mesir. Persentasenya mencapai sekitar 10% dari total penduduk yang mayoritas beragama Islam. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pemerintah mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah mendapat persetujuan oleh Badan Legislasi DPR RI hari Rabu karena dinilai dapat menjadi wujud kehadiran negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Yohanes Lita melaporkan berikut ini.
Mewakili pemerintah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Bintang Puspayoga senantiasa datang langsung baik untuk berdialog maupun mengamati proses pembahasan dan pengambilan keputusan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS di DPR. Termasuk ketika Badan Legislasi atau Balik DPR akhirnya sepakat untuk membawa pembahasan ke tingkat sidang paripurna untuk pengambilan keputusan.
Dengan segala harap dan penantian serta kesabaran para korban dan para pendamping korban, kita mengharap bahwa pada akhirnya rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kata Bintang Puspayoga kepada wartawan setelah rapat balik di gedung DPR Jakarta hari Rabu 6 April. Ia menggarisbawahi urgensi pengesahan rancangan undang-undang TPKS yang menurutnya akan menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, penegakan hukum, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Yang dimaksud sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam rancangan undang-undang itu mencakup antara lain pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual berbasis elektronik. Sehari sebelumnya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care Anis Hidayah dalam konferensi pers Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual hari Selasa 5 April mengapresiasi dimasukkannya pemaksaan kontrasepsi sebagai salah satu jenis bentuk kekerasan seksual dalam rancangan Undang-Undang TPKS yang menurutnya akan memberi perlindungan bagi pekerja migran. Ia mengatakan banyak pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri mengalami pemaksaan alat kontrasepsi. Rancangan Undang-Undang TPKS memastikan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp50 juta terhadap mereka yang memaksakan penggunaan alat kontrasepsi.
Teman-teman pekerja migran perempuan yang akan berangkat sampai hari ini masih mengalami pemaksaan kontrasepsi sebelum mereka berangkat gitu ya di penampungan-penampungan. Gitu.
Kata Anis. Adanya aturan tegas tentang restitusi sebagai hak korban dalam rancangan Undang-Undang TPKS juga dipuji banyak kalangan. Ketua Yayasan Sukma yang juga mantan Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nur Herwati mengatakan ketentuan restitusi atau ganti kerugian sebagai hak korban sekaligus sebagai hukuman pidana tambahan bagi pelaku. Meskipun demikian, ada sejumlah catatan yang menurutnya perlu dikaji kembali, yaitu perlunya penetapan pidana kurungan pengganti ketika nilai atau jumlah restitusi yang diberikan kurang dari yang ditentukan oleh pengadilan. Ini penting karena ketika pelaku yang terbukti bersalah memberikan restitusi yang kurang dari putusan pengadilan, maka menjadi beban negara.
Sehingga tidak memberikan beban dan juga tidak menimbulkan dampak lain. Dampak lain apa? Justru peningkatan angka kekerasan seksual.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Untuk memudahkan proses pembangunan ibu kota negara, IKN, pemerintah membentuk otorita. Meski memiliki kewenangan besar, lembaga ini disarankan tetap menjamin partisipasi pemerintah daerah dan publik. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Otorita Ibu Kota Negara adalah lembaga setingkat kementerian. Oleh Undang-Undang IKN, lembaga ini diberi kewenangan khusus dalam pemberian izin investasi, kemudahan berusaha, pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN, serta pengembangan IKN dan daerah mitra. Namun kewenangan besar itu semestinya tidak menghilangkan kewajiban otorita IKN untuk mendengarkan suara daerah. Hal ini dikatakan akademisi yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN Bappenas, Yanuar Nugroho.
Karena ada di Kalimantan Timur, meskipun mendapatkan otorita, otorita IKN mesti berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur, Kabupaten PPU, Kabupaten Kukar. Pasti dan harus. Apalagi ketika sampai pada RT/RW nanti, rencana tata ruang wilayah.
Yanuar memastikan bahwa seluruh urusan yang ada dalam lingkup wilayah ibu kota ada dalam kewenangan penuh otoritas IKN. Namun dia memberi alasan setiap proses pembangunan memiliki eksternalitas atau dampak keluar kawasan. Kondisi inilah, kata dia, yang harus dipikirkan. Setelah Undang-Undang IKN yang dinilai dibuat dalam waktu sangat singkat tidak menampung aspirasi masyarakat, perhatian kini tertuju pada otoritas IKN. Lembaga tersebut saat ini tengah menyusun 6 aturan pelaksanaan Undang-Undang IKN. Hari Setianugraha, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dalam diskusi ini menyebut partisipasi yang diberikan pemerintah hanya basa-basi. Dia mendasarkan penilaian itu pada sejumlah alasan. Salah satunya adalah soal singkatnya waktu penyusunan 6 aturan pelaksanaan Undang-Undang IKN.
2 bulan adalah waktu yang terbilang cukup singkat untuk menyusun 6 peraturan pelaksana dari sebuah agenda besar negara. Karena memang yang disusun ini adalah peraturan pelaksana dari agenda besar negara kita, yaitu perpindahan ibu kota negara.
Hari menilai konsultasi publik yang digelar di Balikpapan akhir Maret lalu merupakan konsultasi basa-basi. Sejumlah lembaga yang dikatakan diundang ternyata tidak menerima undangan untuk hadir, misalnya Walhi. Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli di kantor staf presiden, mengakui bahwa Presiden Joko Widodo memang menginginkan proses cepat terkait regulasi IKN.
Pak Jokowi juga sudah mengarahkan bagaimana setelah Undang-Undang nomor 3 ini disahkan, dikeluarkan, untuk sesegera mungkin turunan regulasi itu bisa berjalan atau bisa selesai dengan waktu yang cepat.
Menurut target yang ditetapkan, bulan April sudah akan keluar beberapa peraturan presiden tentang penguatan badan otorita IKN. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow hari Rabu, menyusul tuduhan-tuduhan bahwa pasukan Rusia di Ukraina membunuh warga sipil. Pengumuman itu muncul ketika NATO membahas pengiriman lebih banyak senjata berat untuk membantu pasukan Ukraina. Laporan Henry Ritual dari London disampaikan Puspita Sariwati.
Sewaktu pasukan Ukraina maju ke utara Kiev, mereka melihat pemandangan mengerikan, yaitu warga sipil yang tampaknya dibantai oleh pasukan Rusia. Moskow menyangka bertanggung jawab, namun bukti dengan kejahatan perang makin meningkat. Gedung Putih mengutip kekejaman itu ketika menjelaskan paket sanksi baru hari Rabu dalam berkoordinasi dengan G7 dan sekutu Eropa. Sanksi itu termasuk pemblokiran penuh terhadap dua bank terbesar Rusia, Sberbank dan Alfa Bank, serta perusahaan-perusahaan besar milik Rusia. Larangan atas semua investasi baru di Rusia dan kemampuan Rusia untuk melakukan pembayaran utang dengan dana yang berada di bawah yurisdiksi hukum AS. Sanksi itu juga menarget dua putri Presiden Rusia Vladimir Putin dan anggota keluarga pejabat Rusia lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Presiden Joe Biden mengatakan,
"Just in one year, our sanctions are likely to wipe out the last 50 years.
Hanya dalam setahun, sanksi kami akan menghapus sukses yang dicapai ekonomi Rusia dalam 15 tahun terakhir. Dan karena kami mencegah Rusia mengimpor teknologi seperti semikonduktor, keamanan enkripsi, dan komponen penting teknologi kuantum yang mereka butuhkan untuk bersaing pada abad ke-21, kami akan melumpuhkan kemampuan Rusia untuk menumbuhkan ekonominya dalam tahun-tahun mendatang."
Inggris juga mengenakan sanksi baru hari Rabu. Menlu Inggris Liz Truss mengatakan,
"Banning Russian ships from our ports, cracking down on..."
Melarang kapal-kapal Rusia dari pelabuhan kami, menutup lebih banyak bank Rusia, menghambat industri yang menghasilkan pendapatan untuk biaya perang bagi Putin, seperti emas. Uni Eropa mengungkapkan hari Rabu pihaknya telah membayar $38 miliar untuk membeli energi ke Rusia sejak awal perang, dibandingkan dengan memberi lebih dari $1 miliar dalam bantuan militer ke Ukraina. Bagi Ukraina, Eropa tidak bergerak cukup cepat, kata analis Liana Fix. AS pekan ini mengumumkan tambahan $100 juta untuk bantuan militer bagi Ukraina. Menlu AS Anthony Blinken mengatakan,
"Kami melakukan tiga hal jika Rusia memutuskan untuk melakukan serangan mengerikan terhadap Ukraina. Pertama, mendukung mitra Ukraina. Kedua, memberi tekanan luar biasa pada Rusia. Ketiga, memastikan bahwa kami menopang pertahanan sekutu kami sendiri, NATO."
Dugaan kekejaman oleh pasukan Rusia dapat mengubah perhitungan NATO, kata Liana Fix. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kini saatnya kita ikuti serba-serbi Ramadan dari mancanegara.
Ziyoda Rakhmanova, seorang perempuan Muslim, sulit menyembunyikan kegembiraannya menyambut Ramadan. Pada bulan suci ini, ia mengaku curd hasil produksinya mengalami lonjakan permintaan. Curd adalah cemilan berbahan baku susu yang biasanya terbuat dari yogurt yang dikeringkan dan dibentuk menjadi bola, kubus, irisan, dan bentuk lainnya. Makanan khas Uzbekistan ini tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, khususnya di negara-negara yang banyak penduduknya menganut agama Islam.
Klien kami ada yang dari Dubai, ada yang dari Turki. Banyak memiliki nomor kontak saya. Terkadang mereka menelpon saya, meminta untuk mengirim pesanan melalui orang-orang mereka. Mereka memberi beberapa puluh kilogram dan berbagai jenis curd.
Rakhmanova adalah salah satu dari ratusan pedagang yang berpartisipasi di Chorsu Bazar yang digelar di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Bazar itu adalah pasar pangan tradisional terbesar yang digelar negara Asia Tengah itu menjelang bulan puasa. Cemilan lain yang sebagian besar diproduksi di wilayah Uzbekistan dan sangat populer adalah novot, sejenis permen batu atau gula kristal. Kamola Niyazova, seorang pedagang di Korsu Bazar, menceritakan proses pembuatannya.
Untuk membuat novot, kita masukkan gula ke dalam kuali. Setelah mencapai suhu tertentu, produk dikeluarkan dan dituangkan ke dalam kuali lain. Setelah itu, kita membungkus kuali kedua dengan lapisan khusus. Untuk mendapatkan produk jadi, kita perlu menunggu 10 hari, tergantung letak gulanya di dalam kuali.
Kebanyakan orang Uzbekistan yang tinggal di luar negeri juga merindukan aroma roti pipih lokal yang disebut patir. Tokhir Razabov, seorang pedagang, berbagi informasi tentang bagaimana roti Uzbekistan yang terkenal itu dimasak.
Kami menggunakan tepung kazak untuk pembuatan patir. Pertama, kami membuat campuran khusus dengan air. Adonan harus didiamkan selama 2 jam. Setelah itu, kami memberi bentuk khusus dan meletakkannya di tandur.
Lokasi yang harus dilihat oleh semua turis di Korsu Bazar adalah deretan kedai makanan jalanan di mana semua jenis hidangan nasional dimasak di udara terbuka. Di sana bisa ditemukan sup surpa atau sup daging kambing dan sayur, kebab daging, pilaf, dan narin. Pilaf adalah hidangan dari beras atau bulgur yang ditumis bersama, sementara narin adalah hidangan daging kuda. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, UNICEF mengatakan permukaan air di Yordania benar-benar turun seiring meningkatnya suhu musim panas, melonjaknya permintaan penduduk yang jumlahnya terus berkembang, dan kebutuhan lahan pertanian. Hanya 2/3 sistem sanitasi negara yang dikelola dengan aman, dan hanya 1/3 sekolah yang memiliki layanan sanitasi dasar. UNICEF menambahkan bukan hanya permukaan air yang turun. Akuifer utama atau lapisan tanah yang mengandung air di Yordania juga mengalami penurunan pasokan yang sebagian bahkan mencapai lebih dari 10 meter. Kepala Sanitasi dan Kebersihan Air WASH di UNICEF Yordania, Jesus Trelles, mengatakan prospek pasokan air tampaknya tidak akan membaik.
Yordania adalah salah satu negara yang paling mengalami kelangkaan air di dunia. Jumlah air yang tersedia untuk setiap orang di negara ini diperkirakan kurang dari 100 meter kubik per orang per tahun, jauh di bawah kebutuhan 500 meter kubik per tahun. Ini menunjukkan kelangkaan air yang ekstrim. Dengan perubahan iklim, dampaknya berlipat ganda, terutama terhadap populasi yang paling rentan, terutama anak-anak. Kita tahu perubahan iklim menyebabkan berkurangnya curah hujan, berkurangnya pengisian ulang sumber mata air, baik secara kuantitas maupun kualitas, dan juga berkurangnya sumber air hujan.
Semua ini berlangsung ketika terjadi lonjakan jumlah penduduk Yordania karena menampung pengungsi dari Suriah, Irak, dan Yaman. Pakar iklim dan air, Durait Mahashneh, mengingatkan, masa depan keamanan pasokan air di Yordania berada dalam bahaya, mengingat jumlah pasokan yang hanya ada 1/1 dari yang dibutuhkan.
Little could be done because we have depleted most of our fresh water resources.
Sedikit yang bisa dilakukan karena kami telah menghabiskan sebagian besar sumber daya air tawar di 12 aquifer.
Mahasneh juga yakin Yordania tidak lagi dapat mengandalkan pengumpulan air dari sumber-sumber tradisional. Yordania, tambahnya, selama ini terlalu bergantung pada negara-negara tetangga.
Unfortunately, we used to depend mostly on transboundary waters.
Ironisnya, dulu kami sangat bergantung pada perairan lintas batas dengan Suriah, Israel, dan Arab Saudi di bagian selatan.
Perjanjian perdamaian antara Yordania dan Israel tahun 1994 membuat Yordania berhak menerima 55 juta meter kubik air dari Israel setiap tahun. Pada Juli 2021, Yordania mencapai sebuah perjanjian lain untuk mendapatkan tambahan 50 juta meter kubik air dari Israel. Tetapi negara kerajaan itu masih menghadapi defisit air hingga 500 juta meter kubik per tahun. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia film. Oh my God.
Sandra Bullock, Channing Tatum, dan Daniel Radcliffe tampil di karpet hijau untuk pemutaran perdana film petualangan rom-com atau roman komedi terbaru mereka, The Lost City, di London pada Kamis 31 Maret lalu. Bullock dan Tatum adalah pemeran utama film komedi action tentang petualangan masa lalu itu yang meraup 31 juta dolar di bioskop-bioskop Amerika dan Kanada pada pekan pertama pemutarannya dan menggeser film superhero The Batman dari posisi nomor 1 box office. The Lost City yang disutradarai oleh kakak beradik Adam dan Aaron Nee bergantung pada konsep lama kekuatan bintang. Dalam hal ini, Sandra Bullock dan Channing Tatum. Kehadiran Brad Pitt dalam film itu ikut mendongkrak popularitas film dengan daftar pemeran bertabur bintang itu. Bagi Adam Nee, berhasil menggait para bintang itu bagikan mimpi yang menjadi kenyataan. Saat kami merencanakan film ini dan pemerannya, Sandy adalah bagian dari itu dan kemudian kami menambahkan Channing. Dan kami berpikir, oke, itu hebat. Dan kemudian kami menambahkan Daniel dan kami merasa, wah deretan pemeran ini hebat. Dan kemudian tambah lagi Brad Pitt. Sandra Bullock, yang juga bertindak sebagai produser film tersebut, mengatakan bahwa dia sangat beruntung dengan daftar bintang yang ambil bagian dalam film tersebut. Film tersebut bercerita tentang Loretta Sage yang diperankan oleh Sandra Bullock ketika dia diculik selagi mengadakan tur untuk bukunya oleh seorang miliarder, diperankan oleh Radcliffe yang yakin rahasia harta karun lama ada di buku yang sedang dipromosikan itu. Ketika dia dibawa ke pulau tropis terpencil untuk mencari kota yang hilang itu, teman model sampul lamanya, Ellen, yang diperankan oleh Channing Tatum, memutuskan untuk menyelamatkannya dengan bantuan spesialis operasi khusus yang hadir dalam sosok Brad Pitt. Sebagai pemeran Loretta Sage, Bullock harus berlari dari pengejaran dengan pakaian jumpsuit untuk film The Lost City itu, yang pengambilan gambarnya dilakukan di sebuah lokasi di Republik Dominika. Peran itu dimaksudkan sebagai tantangan. Jika nyaman, maka itu tidak lucu. Anda tahu, saya suka perasaan tidak nyaman kalau soal komedi, kata Sandra Bullock. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan.
Kini ada teknologi printer 3 dimensi, 3D, yang memproduksi steak dari bahan nabati. Orang-orang semakin sadar akan dampak lingkungan dari produksi daging. Mereka juga sadar akan hak-hak hewan dan kesehatan manusia. Mendompleng tren vegetarian dan juga veganisme, perusahaan pemula Novamit dari Spanyol menarget penikmat daging yang tidak bisa dikelabui soal rasa dan tekstur daging asli. Joan Solomando, insinyur pangan dari Novamit, mengatakan,
"Creemos también por los estudios que tenemos de otros productos similares.
Ada berbagai penelitian yang sudah dilakukan terhadap produk serupa yang ada di pasaran, seperti hamburger, yang menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi produk-produk ini ingin mengurangi makan daging. Kami tidak menyuguhkan ini untuk konsumen vegetarian dan vegan. Mereka sudah ada jauh sebelum produk ini ada di pasaran. Kami ingin konsumen mengurangi santapan daging, tanpa meninggalkan kenikmatan menyantap daging."
Dengan memproduksi alternatif daging potong utuh, Novamit juga berharap bisa meyakinkan konsumen untuk beralih ke pengganti yang tampak seperti daging giling yang kini tersedia di berbagai pasar swalayan. Untuk menghasilkan daging yang betul-betul layaknya daging, steak hasil cetakan 3D harus mengelabui semua indera. Sejak pertama kali mencoba membuat steak pada tahun 2018, banyak percobaan dan pencicipan dilakukan, sampai akhirnya mereka tiba pada jumlah dan proporsi bahan yang tepat, termasuk kacang polong, jus beet, rumput laut, dan bahan nabati lainnya yang diperas menjadi serat yang hasilnya mirip jaringan otot. Mereka belakangan ini mulai menambahkan unsur-unsur yang ada dalam daging sapi seperti omega-3 atau vitamin B12. Novamit mengembangkan dan mematenkan teknologi mikroekstrusi baru yang menyesuaikan struktur protein nabati pada tingkat mikroskopis, memperbaiki tekstur potongan layaknya irisan daging.
Sebagai daging bohongan, teksturnya mungkin yang terbaik dibandingkan dengan produk dari Beyond Meat atau yang serupa. Tapi dari segi rasa, sebagai pemakan daging, menurut saya rasanya tidak mirip daging. Mungkin orang yang bukan pemakan daging akan mengatakan bahwa rasanya persis daging.
Bahkan, para instruktur dari CIB kaget bahwa itu adalah steak nabati, seperti diungkapkan Nuria Zarco.
Saya
kaget dan tidak menyangka menyaksikan cara mereka membuat steak dan bahan-bahan yang mereka gunakan. Teksturnya mampu mereka dapat, juga rasanya. Novamit berencana menyediakan steak-steak nabati itu di restoran tertentu di Spanyol pada akhir 2022. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.